ลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่อง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะท่านผู้ฟังคะในหลักคิดของการบริหารการบริหารนั้นจัดเป็นศาสตร์และศิลป์นะคะการที่จะเป็นนักบริหารที่ดีได้ต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคือมีความรู้เฉพาะทางที่จะบริหารค่ะแต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคนที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายซึ่งเป็นการประยุกต์นำความรู้หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมนะคะการบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์วันนี้ในช่วงตีตัวเดินสายค่ะเราจะนำเสนอเกี่ยวกับหลักคิดของการบริหารการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและในช่วงติดไม้ติดมือเพียงท่านร่วมสนุกกับคำถามประจำรายการวันนี้นะคะก็รับไปเลยค่ะของที่ระลึกจากทางรายการค่ะช่วงนี้พบกับช่วงตีตัวเดินสายก่อนนะคะ
ช่วงตีตัวเดินสาย
มีคำกล่าวว่าความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากรการที่หน่วยงานหรือองค์กรจะประสบความสำเร็จได้นอกจากบุคลากรนั้นจะเป็นส่วนสำคัญแล้วนะคะผู้บริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพก็เป็นอีกส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้หน่วยงานหรือว่าองค์กรดำเนินไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จได้ค่ะในเรื่องของการบริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพจะมีหลักแนวคิดอะไรบ้างนั้นนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์เมธีปิยคุณฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้รายละเอียดนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เมธี
สวัสดีครับคุณกตมลี
ค่ะในเรื่องของความสำคัญแล้วก็แนวคิดของการบริหารการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นมีความสำคัญที่น่าจะเอ่ยถึงในส่วนไหนบ้างคะ
ครับการบริหารการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับในความคิดของผมเนี่ยผมถือว่ามีความสำคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องนโยบายของหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับเป็นการมุ่งบริหารการจัดการให้ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับตลอดจนสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานนั้นเนี่ยให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายด้วยคือพูดให้ชัดเจนก็คือว่าสามารถทำงานให้สอดคล้องกับตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานซึ่งทุกหน่วยงานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญของผลการดำเนินงานถูกไหมครับ
ค่ะ
โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถวัดและแสดงให้เห็นความแตกต่างของผลงานเป็นรายบุคคลนะคนนั้นทำงานได้แค่นี้คนนี้ทำงานได้นะครับแค่นี้ในลักษณะมาตรฐานเดียวกันนั่นหมายความว่าไงคือแต่ละบุคคลจะได้รับผลตอบแทนที่มีความเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานซึ่งหน่วยงานหรือหัวหน้างานซึ่งเป็นกลไกและมีบทบาทสำคัญในหน่วยงานนั้นๆน่ะจะเป็นตัวจักรสำคัญในการพิจารณาผลการดำเนินงานของบุคลากรเป็นรายบุคคลนั่นเองครับนี่คือความสำคัญนะครับของวันนี้ที่เรามาคุยกันนะครับ
ค่ะคราวนี้ในระดับของบุคลากรเนี่ยทุกๆระดับใช้แนวคิดแบบนี้เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
ใช้ได้ครับนะครับ
ค่ะและในส่วนของจำนวนงานมุ่งหวังที่หมายถึงจำนวนมากๆด้วยไหมคะ
ได้ครับนะฮะทั้งในแง่ของปริมาณทั้งในแง่ของคุณภาพ
ค่ะ
ต้องไปด้วยกัน
ค่ะแต่ว่าถ้ามากแล้วมีข้อผิดพลาดอันนี้ต้องกลับมาทบทวน
ถูกต้องครับ
นะคะ
ชัดเจน
ค่ะคราวนี้การที่จะประเมินหรือว่าดูแลแนวคิดนี้ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยหัวหน้างานย่อมต้องมีบทบาทใช่ไหมคะ
ถูกต้องเลย
ค่ะ
นะครับนี่ผมเน้นเลยนะครับว่าหัวหน้างานเนี่ยนะครับมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งอันดับแรกคือจะต้องศึกษาทำความเข้าใจปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการด้านการบริหารการแบ่งงานของหน่วยงานนั้นๆก่อน
ค่ะ
นะในรูปของคำรับรองการแบ่งงานที่เราเรียกกันนะฮะว่าคำรับรองทั้งในส่วนของราชการซึ่งเอกชนเนี่ยเขาใช้ตัวนี้มานานแล้ว แต่ในส่วนของราชการนะฮะเพิ่งเข้ามา
ใช่
ไหมเพิ่งเข้ามาเขาใช้คำว่าคำรับรองการปฏิบัติงานซึ่งเราจะต้องไปเซ็นกับผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาก็ต้องไปเซ็นกับ
ในระดับ
สูงข
ึ้
นไปถูกต้องนะฮะซึ่งในคำรับรองก็จะประกอบไปด้วยการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานนะซึ่งผมจะเน้นตัวนี
้
นะฮะมีตัวชี้วัดเรียกเป็นภาษาทางวิชาการก็คือคำว่าตัวชี้วัดตัวชี้วัดจนเราฟังจนรู้สึกว่าแหมมันนะตัวนี้น่ากลัวมากเลยตัวชี้วัดวัดเราอีกแล้ววัดเราอีกแล้ว
จะโดนทั้งชี้ทั้งวัด
ถูกต้องเลยนะการประเมินผลงานเกณฑ์ที่กำหนดนะนอกจากนี้จำเป็นจะต้องอธิบายให้บุคลากรเข้าใจด้วยนะครับอันนี้คือบทบาทของพนักงานสิ่งแรกคือจะต้องนะครับจะต้องตั้งเป้าหมายการแบ่งงานก่อนนะถ้ามีลูกน้องก็ต้องตั้งเป้าหมายนะว่าแต่ละงานแต่ละงานเนี่ยของเขาเป็นยังไง
เป็
นรายบุคคลแล้วก็ต้องอธิบายให้บุคลากรทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน
์
นอกจากนี้จะต้องสามารถตอบคำถามและชี้แจงเกี่ยวกับนะครับการปฏิบัติราชการหรือการบริหารการปฏิบัติงานตรงนี้ในเบื้องต้นให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและสร้างการยอมรับผมเน้นตัวนี้เลย
คำสุดท้ายนี่สำคัญ
ถูกไหมครับ
คือบางทีทราบเข้าใจแต่อาจจะยังไม่ยอมรับ
ถูกต้อง
นะก็เหมือนกับว่าต้องมีการโน้มน้าวให้บุคลากรเข้าใจในทิศทางเดียวกันและยอมรับ
จากประสบการณ์ก็เคยเจอใช่ไหมฮะ
ค่ะก็เป็นบทบาทที่สำคัญของหัวหน้างานนะคะในการที่จะบริหารคราวนี้เมื่อหัวหน้างานรู้ในบทบาทหน้าที่ตัวเองแล้วก็ต้องมาตั้งเป้าหมายของการบริหารการปฏิบัติงานใช่ไหมคะมีขั้นตอนยังไงคะ
ครับนะมีขั้นตอนสั้นๆนะฮะที่ผมสรุปออกมาได้คือว่าขั้นตอนแรกก่อนกำหนดเป้าหมายเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจกับแนวทางการตั้งเป้าหมายของหน่วยงานสายงานตำแหน่งงานของเราก่อนว่าเราอยู่ตำแหน่งสายงานอะไรมีลักษณะงานหน้าตาเป็นยังไงเราต้องเขียนตัวนี้ออกมาให้ชัดเจน
ค
่
ะ
นะครับขั้นตอนที่สองคือขณะกำหนดเป้าหมายจะต้องให้สอดคล้องกับระดับตำแหน่งเงินเดือนของบุคลากรนั้นๆนะเอาตำแหน่งกับเงินเดือนเนี่ยมาดูด้วย
เงินเดือนก็มีส่วน
นะธุรการก็อีกลักษณะหนึ่งนักวิชาการก็อีกลักษณะหนึ่งสายวิชาการก็อีกลักษณะหนึ่งนะฮะการตั้งเป้าหมายต้องตั้งอย่างท้าทายเหมาะสมครอบคลุมการพัฒนาทักษะความสามารถเขาโดยเปรียบเทียบกับผลงานในอดีตยังไงผมเน้นตัวนี้ผลงานที่ผ่านมาเป็นยังไงตอนนี้จะตั้งลักษณะนี้เนี่ยมาเปรียบเทียบกันแล้วก็สามารถวัดได้ในเชิงตัวเลขด้วยซึ่งหลายหน่วยงานก็จะมีชื่อกำกับต่างกันไปเช่นมีตัวชี้วัดกลางนะตัวชี้กลางความหมายคือทุกคนในหน่วยงานในองค์กรนั้นใช้ร่วมก
ัน ใช่ตัวนี
้เขาเรียกตัวชี้วัดกลางต่อไปคือตัวชี้วัดสะท้อนลักษณะงานอันนี้ก็จะบ่งบอกถึงลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งแล้วนะซึ่งมันก็จะแยกไปเป็น 3-4 มิติก็แล้วแต่หน่วยงานนั้นๆเช่นวัดประสิทธิผลของตำแหน่งหน้าที่งานที่เกิดขึ้นคุณภาพของงานเป็นยังไงแล้วก็ประสิทธิผลของการนะทำงานที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการพัฒนามากน้อยแค่ไหนนี่ไงฮะเขาแตกแยกไปแล้วก็มีอีกตัวนึงคือตัวชี้วัดพฤติกรรมนะฮะตัวชี้วัดพฤติกรรมประจำตำแหน่งงานแต่ละงานนั้นๆนะครับอันนี้คือวัดพฤติกรรมเช่นวัดในลักษณะของนะครับการให้บริการการทำงานแบบมุ่งผลสำเร็จความคิดที่เริ่มอะไรทำนองนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างให้เห็นภาพน
ะครับ
ขั้นตอนที่3เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนต้องแจ้งเป้าหมายของหน่วยงานว่าเป้าหมายของบุคคลให้ทราบทุกคนสามารถเปิดเผยเป้าหมายให้บุคลากรทราบด้วยปิดบังซ่อนเล่นไม่ได้นะต้องโปร่งใสนะครับแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความฮึกเหิมในการทำงานละนะบุคลากรสร้างการยอมรับเสร็จนะต้องมีการแข่งขันหลีกเลี่ยงการแข่งขันไม่ได้ละเพราะจะต้องวัดความสำเร็จแต่ละคนละนะน
ะ
ณเวลานี้ท่านส่วนราชการนี่คือจะนั่งเฉยๆไปวันๆนี้เป็นไปไม่ได้แล้ว
ไม่เช้าชามเย็นชาม
หรือเช้ากระมังเย็นกระมังก็สุดแท้แต่นะครับอันนี้นอกจากนี้นะเราต้องสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรด้วยไม่ใช่หัวหน้าไปนั่งเขียนแล้วอ้าวแล้วก็
ให้ใช้
เลยไม่ได้ต้องให้เขารับรู้รับทราบแล้วก็มีส่วนในการคิดในการทำด้วย
ค่ะ
นะครับนี่คือขั้นตอนนะครับในการตั้งเป้าหมายมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนแรกก่อนกำหนดเป้าหมายต้องทำความเข้าใจขั้นตอนที่2คือขณะกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับระดับตำแหน่งหน้าที่งาน ขั้นตอนสุดท้ายคือต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้วก็แจ้งเป้าหมายของหน่วยงานเป้าหมายของบุคคลให้ทราบทุกคน
ค่ะค่ะคราวนี้เราทราบถึงขั้นตอนมาเป็นลำดับแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์เมธีบอกว่าจะมีตั
วอย
่
างมันจะอยู่ในผมจะพูดถึงต่อไปคือวิธีการตั้งเป้าหมายก่อน
ค่ะ
นะฮะวิธีการตั้งเป้าหมายจะต้องให้ถูกต้องและสัมฤทธิ์ผลนะใช้หลักง่ายๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผมทำมาเนี่ยนะฮะผมก็อยากจะขยายแนวคิดคือใช้คำว่า smart 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 ตัวแรกนะขออนุญาตใช้ภาษาไทยนะฮะคือต้องเป็นประโยคที่มีความกระชับชัดเจนนะฮะหมายถึงประโยคหัวข้อของการตั้งเป้าหมายนะฮะเราจะตั้งลักษณะซึ่งให้เข้าของกับลักษณะตำแหน่งงานคือเราต้องรู้ว่าตำแหน่งหน้าที่งานก็คืออะไรเราจะต้องมาตั้งค่าของมันนะครับก็คือประโยคต้องมีความกระชับชัดเจนประโยคที่บอกจุดสังเกตในแง่ของปริมาณและคุณภาพได้มีประมาณเท่าไหร่แล้ววัดคุณภาพออกมาระดับไหนยังไงนะครับสามารถติดตามวัดผลได้ด้วย
ค่ะ
แล้วก็สามารถสำเร็จทำงานนั้นสำเร็จในแง่ของเวลาสามารถทำให้บรรลุผลในแง่ของเวลาด้วยเสร็จทันในเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงต้องระบุชัดเจนแล้วก็นอกจากนี้ต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานนั้น
นี่คือตัว S
นี่คือไล่มาเรื่อยๆแล้ว
SMART
ถูกต้องครับแล้วก็สุดท้ายกำหนดเวลาที่จะต้องบรรลุผลเมื่อกี้ที่บอกS ตัวแรกคือประโยคมีความชัดเจน specific
ค่ะ
ตัวนี
้ค่ะ
ตัวที่2 measurable คำว่า measurable คือบอกจุดสังเกตในแง่ของปริมาณคุณภาพนะครับตัวที่3คือ attainable สามารถติดตามวัดผลได้แล้วก็ความเป็นไปได้ตัวที่4คือ relevant เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานตัวที่5 timeLimited กำหนดเวลาที่จะต้อง
ส่งหรือว่าเสร็จให้ทัน
ถูกต้อง
ค่ะ
ครับนะฮะผมยกตัวอย่างให้เห็นเลยเช่นตัวชี้วัดกลางนะฮะตัวชี้วัดกลางเนี่ยมันก็จะมีนะฮะประโยคที่เราส่วนใหญ่จะใช้ที่เขาวัดกันทั่วๆไปนะฮะจากประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้ตรงนี้ก็คือเช่นเขาจะวัดปริมาณงานที่รับผิดชอบแล้วก็ความยากง่ายของงานที่รับผิดชอบ2ตัวหลักๆนี่คือตัวชี้วัดกลางทุกคนจะต้องเจอ2ตัวนี้แน่นอนถูกไหมครับใน2ตัวนี้มันก็จะกำหนดค่าน้ำหนักค่าเป้าหมายเกณฑ์ผลงานที่ทำได้แล้วสุดท้ายหัวหน้าก็จะบอกว่าคะแนนคุณได้เท่าไหร
่
นี่ไงครับส่วนตัวชี้วัดที่2คือตัวชี้วัดสะท้อนลักษณะงาน
ค่ะ
อันนี้คือระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นระดับความพึงพอใจส่วนใหญ่เขาจะวัดลักษณะนี้พึงพอใจไหมถามไปยังผู้ใช้บริการ
ผู้มารับบริการ
ส่วนใหญ่
เคยมาติดต่อ
ใช่สะท้อนลักษณะงานนะฮะเราเกี่ยวข้องกับใครนะครับจะเป็นบุคคลที่2ที่3สุดแท้แต่เขาจะวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเรานะนี่คือตัวที่ส่วนใหญ่ที่เขาจะเขียนกันในสะท้อนลักษณะงานตัวสุดท้ายคือพฤติกรรมการปฏิบัติงานนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของการส่วนใหญ่การให้บริการที่เรามีการบริการต่อลูกผู้ใช้บริการของเราเป็นยังไงนะฮะนี่ก็จะสุดนี่ก็คือลักษณะนะครับตัวชี้วัด3ตัวหลักๆที่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ทั้งนี้ทั้งนั้นชื่อมันก็จะอาจจะแตกต่างกันหน่วยงานบางหน่วยงานก็อาจจะ
แล้วแต่การตกลงกันว่าจะทำความเข้าใจว่าเรียกว่าอะไร
ใช่แต่โดยโครงสร้างของมันก็คงไม่หนีไปลักษณะนี
้
นะครับ
ค่ะ
ครับฉะนั้นการตั้งเป้าหมายนะครับของการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการบริหารการปฏิบัติงานนะผมเน้นตัวนี้เพื่อให้หน่วยงานเนี่ยบรรลุผลสำเร็จต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายของหน่วยงานสายงานจะต้องมีความชัดเจนสามารถทำให้เห็นการกระจายเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมสามารถติดตามนะครับชิ้นงานที่มอบหมายไปนะเกิดความชัดเจนกระตุ้นให้บุคคลมีแรงจูงใจในการทำงานด้วยนะครับเป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานรู้ขอบเขตการทำงานของตัวเองเห็นไหมลูกน้องเราก็ต้องรู้ว่าขอบเขตงานเขามีแค่ไหนแล้วทำแล้วเขาได้บรรลุผลมากน้อยเพียงใดน ะครับเมื่อมีการประเมินผลเสร็จปุ๊บโอเคคุณต้องยอมรับในสิ่งที่ได้รับการประเมินเพราะคุณยอมรับในเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นมาแล้วนะนั่นคือลักษณะของการตั้งเป้าหมายที่มีความถูกต้องชัดเจนเป็นรูปธรรมสร้างการยอมรับนะครับแล้วก็ทำให้การดำเนินกิจกรรมหรือการดำเนินงานในการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างมีความสุขนะถ้าทุกคนยอมรับซึ่งกันและกันในการทำงานมีกฎกติกาต้องพูดอย่างนั้นเลยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของค่าเป้าหมายต่างๆพวกนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อ๋อเหรอคะแล้วแต่หน่วยงานพิจารณา
ปีนี้เราตั้งแบบนี้ปีต่อไปเราเห็นว่ามันไม่เหมาะสมเรามาปรับได้ใช่ครับปรับได
้มีตัวอย่างสักนิดนึงพอให้เห็นภาพไหมคะ
เช่นวัดปีนี้เราวัดนะครับความจำนวนบุคลากรหรือจำนวนคนที่มารับการฝึกอบรมจำนวนเท่าไหร่เป็น100คน500คน
ค่ะ
อะไรอย่างเงี้ยนะครับปีนี้เราตั้งใหม่เราอาจจะไม่วัดตัวนี้ละเราจะวัดในแง่ของว่าบุคลากรมีความพึงพอใจในการมาใช้บริการของเรา
ค่ะ
มากน้อยแค่ไหน
เปลี่ยน
ได้
อ๋อเหรอคะ
ตามความเหมาะสมน
ะ
ไม่จำเป็นว่าตั้งปีนี้เสร็จโอ้เราต
้
องใช้ตัวนี้ตลอดไปถ้าม าปรับดูแล้วมันไม่ชัดเจนมันดูแล้วมันมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานก็สามารถปรับเปลี่ยนได
้
นะครับอันนี
้คิดว่าในส่วนของการบริหารงานเนี่ยเท่าที่ระบบราชการนำมาใช้ก็น่าจะพอเป็นที่ยอมรับได้ใช่ไหมคะอาจารย์เมธีเท่าที่ผ่านมาในระบบราชการ
เป็นที่ยอมรับได้แต่ในเรื่องของการพิจารณาความดีความชอบมันก็เป็นปัญหามาโดยตลอดถึงจะทำดีแค่ไหนมันก็ยังทำไม่ถูกใจได้ทั้งหมดทุกคน
ค่ะ
ถูกไหมครับ
ค
่
ะ
นะฉะนั้นในแง่ของเครื่องมือตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็มีผลนะมีผลแล้วก็มีประโยชน์ทั้งหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานถ้าการดำเนินกิจกรรมตัวนี้การเขียนตัวนี้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับทุกคนรับได้นะก็สามารถที่จะทำให้การทำงานตัวนี้เนี่ยเกิดผลสำเร็จนะแล้วก็มีทิศทางที่ชัดเจนในการดำเนินงานตัวนั้น
ค่ะเพราะว่าเท่าที่เราพูดกันในระบบราชการเนี่ยเราจะรู้สึกว่าในช่วงแรกเหมือนกับจะยังไม่อยากจะเปิดรับตัวนี้เข้ามาเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของในบริษัทเอกชนใช่ไหมคะทางราชการน่าจะมีวิธีการบริหารอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเมื่อลองใช้มาสักประมาณ2ปีน่าจะพอมองเห็นทางที่ดีขึ้น
เพราะอะไรครับสิ่งที่ชัดๆเนี่ยถ้าเราเอาใกล้ตัวเราในระบบราชการเวลาเราประเมินผลความดีความชอบให้ลูกน้องหรือใครสุดแท้แต่ส่วนหนึ่งเราก็จะใช้ความรู้สึกเข้ามา
เพราะว่าเห็นชื่ออ
ย่างนี้คนนี้เราไม่ชอบเลยเฮ้ยอย่าไม่อยากให้ละสองขั้นนะอะไรอย่างเงี้ยพยายามอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ความรู้สึก
ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการบริหารงานนะคะเพื่อให้หน่วยงานนั้นสามารถจะทำงานบรรลุเป้าหมายหรือว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้นทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์เมธีปิยคุณค่ะที่กรุณามาให้ความรู้นะคะช่วงต่อไปพบกับช่วงติดไม้ติดมือค่ะ
1 2 3แชร
์ช่วงติดไม้ติดมือ
วันนี้นะคะทางรายการมีคำถามให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมสนุกนะคะเพียงบอกมาว่าการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานให้สำเร็จผลมีวิธีการอย่างไรนะคะทราบคำตอบแล้วส่งมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120ค่ะทางรายการมีของที่ระลึกมอบให้นะคะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอุษณีจุฑาสินประสานงานเทพไทยสุคนธรังสีควบคุมเสียงสุดาวดีจตุธนสุวรรณจัดทำบทกำกับและควบคุมการผลิตรายการค่ะดิฉันกตามารีจิติเวชดำเนินรายการนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ